Pěkné odpoledne vám všem, kteří jste naladili dvojku, a to z jediného důvodu, abyste v následující necelé hodince vyslechli další příběh z kalendáře. Ten dnešní jsou vám připraveni vyprávět Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. A já jsem se teď na chvíli odskočila myšlenkami do začátku 90. let na skautské tábory, ale i na dovolené s rodiči, kde jsme večer u ohně pořád zpívali.
Zastav, prosím tě, Já respektuju, že zatím mluvíš spíše obecně a ne konkrétně, protože jakmile bys řekla jen jeden verš nebo jednu písničku, už bychom nemuseli dávat nápovědy. A to bychom ochudili nejen naše posluchače, ale i sebe. My přece indicie vymýšlíme rádi.
Je to tak. A já dnes navrhuji tři označení nebo pojmenování, která o našem protagonistovi mnohokrát zazněla nejenom v médiích.
Já souhlasím a začínám. Básník s kytarou.
Legenda protest songů.
Malý velký muž.
No, tak si zkuste tato slovní spojení propojit a výsledkem bude osobnost dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Za chvilku její jméno prozradíme. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je výrazná osobnost našich novodobých dějin, pro mnohé ikona zejména listopadových událostí z roku 1989.
Básník s kytarou, legenda protest songů a malý velký muž, to vše byl Karel Kryl. Narodil se 12. dubna 1944 v Kroměříži.
Kdyby se ovšem dva roky předtím ve vlakovém kupé nepadli do oka dva mladí lidé, Marie Šebestová a Karel Kryl starší, ano, Karlovi rodiče, vyprávěli bychom dnes příběh někoho jiného.
Ještě, že si do oka padli, řeknu ti. Cestující Marie byla nejstarší z pěti dcer železničáře Jana Šebesty. Svého oblíbeného dědečka Karel Kryl později rád citoval, zejména moudro, když sa veš vyškrábe na strup, tož sa ježí. K naježenému cizopasnému hmyzu pak přirovnával mnohé politiky za totality, ovšem i po roce 89.
Karlova maminka pracovala ještě před svatbou v Baťových továrnách ve Zlíně. Když měla volno, ale víš co, já tě nechám hádat.
Ano.
Jaký byl nejoblíbenější koníček budoucí paní Krylové?
Šila?
Mm-mm.
Pletla?
Mm-mm.
Malovala?
Samá voda. Já ti to prozradím, Honzo. Závodila na kole.
Fakt?
No. Marie i její mladší sestra Julie nejdřív jezdili za Ostravu a potom za Otrokovice. Jejich největším úspěchem byly první dvě příčky na mistrovství Čech a Moravy, takže na přelomu 30. a 40. let patřily sestry Šebestovy ke špičce naší tehdejší ženské cyklistiky.
Hmm?
Doma měli hromadu trofejí a také vavřínových věnců, ze kterých uštěpovali lístky do omáček.
Doufejme, že věnce nebyly příliš zaprášené, ale řeknu ti, páně Krylova maminka byla velmi netradiční žena. Dovedu si představit, že ze všech cestujících zaujala svého budoucího muže právě ona. Karel svou ženu Marii přivedl do rodiny vyhlášených knihtiskařů firmy Kryl a Scotty. Tato firma vznikla v roce 1909 a vycházela v ní díla předních českých spisovatelů, například Josefa Floriana, bratří Čapků, Jakuba Demla nebo Jana Zahradníčka. Kryl a Scotty také vydali slavnou verzi Máchova Máje s ilustracemi Jana Zrzavého.
A víš, jak se hádal, že Krylova maminka malovala?
No?
No tak v tu chvíli vlastně trošku přihořívalo.
Tak vidíš.
No, protože se dochovalo několik jejich akvarelů a v tiskárně dokonce vyšly i její povídky a ještě k tomu krásně zpívala.
No a to přišlo i Karlovu tatínkovi. Takže známý písničkář měl své nadání po kom zdědit.
Krylovým se postupně narodili tři děti. Dcera a dva synové, Marie, Karel a Jan. Náš protagonista jako prostřední, z potomků sice nejmenší, ale rozhodně nejviditelnější.
Dvanáctého dubna si v příbězích z kalendáře povídáme o Karlu Krylovi. Dovolím si citát. Člověk, který se narodil v roce 1944, neměl moc důvodů k jásání. Speciálně takový mrzáček, jaký jsem byl já, po všech těch umělých tucích a mizerné výživě. Pan doktor Jánský, kterého právě odváželi do koncentráku, říkal: paní Krylová, tohle dítě nepřežije, jako já. A maminka řekla: vy se z toho koncentráku vrátíte a tomuhle klukovi budete léčit rýmu. Pan doktor se vrátil a léčil mi rýmu.
Vypadalo to, že zlo je tehdy zažehnáno, ale nejtěžší časy pro rodinu Krylových teprve měly přijít. Když jste se Karla Kryla zeptali, který zážitek byl pro jeho životní postoj určující, vždy zmínil ten z jara roku 1950. Bylo mu 6 a se svými rodiči a sourozenci musel přihlížet zlu a násilí v nejčistší podobě.
Do jejich rodinné tiskárny v Kroměříži tehdy vtrhli muži s rudými páskami na rukávech. Ještě horkou, hotovou sazbu básníka Zdeňka Řezníčka na místě rozmetali. Drahé tiskařské stroje před očima rodiny rozmlátili krumpáči a palicemi.
Rozsáhlou a cenou sbírku bibliofilií odvezla 2 nákladní auta. Tehdejší ministr informací Václav Kopecký je nechtěl zachránit, ale výhodně rozprodat. Rodina záhy dostala 1000 korun, za železný šrot.
Krylova tiskárna s 40-letou tradicí přežila první světovou válku i německou okupaci. Zahubili až komunistický režim. A svým způsobem i pomstychtivý ministr a zeď Klementa Gottwalda Alexej Čepička, kroměřížský rodák. Z války se vrátil ověnčen gloriolou komunisty a politického vězně.
Pár statečných spoluvězňů ale našlo odvahu a sepsalo knihu Svědectví, ze které vyšlo najevo, že Čepička ve vězení spolupracoval s nacisty. Pravdu o jeho charakteru vydala tiskárna Karla Kryla. V soudním procesu, který dotčený komunista rozpoutal, vyhraje ještě otec našeho hrdiny. Za pár let je ale už všechno jinak.
Když se při bezcitné demolici tiskárny v roce 1950 všude vznášela oblaka prachu a třísek, malý Karel se rozplakal. Plakal jsem, protože slzeli moji rodiče. Kolem stáli lidé, které jsme dlouhá léta znali, mlčeli a jiní lhostejně procházeli kolem. S lhostejností se Karel Kryl nesmířil do konce svého života. A svými písničkami se snažil lidi vyburcovat k tomu, aby se bránili jakémukoliv bezpráví.
V roce 1958 opouští hrdina dnešních příběhů z kalendáře Karel Kryl rodnou Moravu a odchází do jihočeské Bechyně na střední keramickou školu. O rok výš už studuje jeho starší sestra a podle pamětníků byli Krylovi sourozenci od počátku výrazné individuality.
Na škole tou dobou učí řada profesorů odsunutých z kádrových důvodů z vysokých škol. Pro Kryla je to v mnohem inspirativní prostředí. Zároveň ale poprvé naplno okusí důsledky svého malého vzrůstu. Jen o pozadí větší než kropicí konev, říkal o sobě napůl v žertu a napůl s trpkostí v hlase 158 cm vysoký písničkář. Jistě chápete, že použil jadrnější výraz než my.
Dostal přezdívku Paťák, jestli proto, že byl menší než všichni ostatní a sahal jim po paty, nebo proto, že běhal zejména za staršími kluky, nebo pro své pevné názory, to už zůstane neodhaleno.
Jednoduché to neměl ani s děvčaty. Byl totiž neustále platonicky zamilován do těch, které ho nechtěli. A tak jim začal psát básničky. Jedna dívka, Mirka, na oplátku napsala básničku o něm. Můžu tě poprosit,
ano.
Terezo?
Nezvedený mladík jménem Paťák Karel začal psát básně a psal je moc krásně. Když své básně tvořil, do dýmu cigaret se nořil. Pivo a víno píval a s žádoucíma očima po ženách se díval. O Paťáku, ty barde študentský, nesmíš se dívat pořád na ženský skrz skleněný okna kavárenský. Striptýz ten není inspirací v době, kdy každý miluje svou práci. A proto doly a hutě volají, více píce republice, nazdar.
No, zatímco s děvčaty to moc nevycházelo, pokud jde o další přátelství, byl bechyňský pobyt plodný. Kryl se tu setkává také s o 2 roky starším Miky Rivolou. Vyráží z trampy na výlety do krásné jihočeské přírody a za zlepšený prospěch dostává od rodičů svou první kytaru. Učí se akordy a zkouší psát texty.
V roce 1960 skládá písničku s názvem Potkal jsem svou tchýni, kterou později označí jako svou první. Zároveň své básničky donese své profesorce na češtinu, která v mladíkovi rozpozná talent, ale cítí, že ještě musí chvíli dozrávat.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které 12. dubna posloucháte na Dvojce, měl zajímavé rodiče. Maminka se proslavila pod dívčím jménem Šebestová jako cyklistická reprezentantka. Tatínek, Karel Kryl starší, patřil do slavné tiskařské rodiny. Bohužel právě zmar rodinné tiskárny v roce 1950 byl pro malého Karla dost možná určujícím zážitkem celého dětství a dospívání. Zatím jsme v jeho příběhu doputovali do Bechyně, kde studoval střední školu, platonicky a marně miloval děvčata, seznámil se se zajímavými chlapci a dostal kytaru.
Na to začal pochopitelně hrát a taky skládat texty. My se dnes dostaneme k tomu možná nejznámějšímu a to je text Bratříček. Bylo to v roce 1968. Také zmíníme, kde se Karel Kryl nacházel v roce 1989 v listopadu, když se potom zapojil vlastně do revolučního dění a byla to svým způsobem náhoda. A také se začteme do sbírky básniček, které napsal díky své životní lásce manželce Evě, které psal svou poezii Na zrcadlo.
12. dubna roku 1944 se narodil písničkář Karel Kryl. Právě o něm si v dnešních příbězích z kalendáře na Dvojce vyprávíme.
Srpnové události roku 1968, které pohřbily naděje na uvolnění poměrů a svobodu slova, zastihly Karla Kryla na chatě nedaleko Kroměříže, kam vyrazil s rodiči. V noci ho otec vzbudí, poslouchají vídeňský rozhlas. Karel tehdy ještě neumí německy a tatínek mu překládá, že jsou okupováni.
Kryl tušil, že na československé reformní pokusy bude Moskva reagovat, ale tanky vyrazily dech i jemu. Odjíždí z chalupy zpívat a pomáhat s vylepováním plakátů.
Hlavně se ale vrací k dlouho rozpracovanému textu a v prvních okupačních dnech jej dopíše. Rodí se legendární píseň Bratříčku zavírej vrátka. Víš, co mě, Honzo, vždycky zajímalo? Jestli má Bratříček reálnou předlohu?
No, zřejmě ano, Terezo. Karlův mladší bratr Jan byl totiž v době okupace na vojně a rodina o něj měla pochopitelně velký strach. Sám v pozdějších rozhovorech přiznal, jak těžké pro něj bylo, že nedostali rozkaz bránit svou zemi. Naopak jim zabavili zbraně. Karel prý tu slavnou písničku napsal skutečně o něm.
Kryla čeká po nahrání Bratříčka nabitý rok. Hostuje v semaforu, se svým recitálem jezdí po celé republice. Jeho písničky do slavné rozhlasové hitparády Houpačka neúnavně nasazuje hudební kritik Jiří Černý. Zpočátku totiž končí na posledním místě a vypadávají. V prosinci 68 se ale Bratříček vyhoupne na druhou příčku a v dalším vydání vítězí. Kryl je šťastný.
Jiří Černý žádá v Suprafonu, aby Krylovi vydali album. Setkává se ovšem s vlažnou reakcí. Uspěje až u odvážnějšího vydavatelství Panton. Deska stihne vyjít ještě předtím, než v dubnu 1969 nahradí Dubčeka v čele KSČ Gustáv Husák a začne normalizace.
Na přebalu LPčka je slavná fotografie kluka s terčem na zádech. Detail ze srpnových událostí zachycený fotografem Josefem Koudelkou. O mnoho let později vystoupí objekt snímku z anonymity. V roce 1990 se už jako dospělý muž přihlásí Krylovi po jeho koncertě v pražské Lucerně.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Karel Kryl miloval život, poezii a ženy. Zdá se vám to spojení zvláštní, ale vůbec ne. Básně nejen rád četl, ale také psal a když se zamiloval, tak tvořil verše s naprostou lehkostí.
Každou ženu potěší, když se stane opěvovanou múzou. To musím potvrdit i z vlastní zkušenosti. Pro Karla Kryla jí byla jeho první manželka Eva Sedlářová. Potkali se v Mníšku pod Alpou, jak Kryl nazýval Mnichov, svůj domov v době exilu. Ostatně do Německa odešel hned v roce 1969. A právě v Mnichově v roce 1972 Eva s kamarádkami pořádala společenský večer a Karla pozvala jako zpěváka.
Okamžitě si padli do oka a celou noc strávili, pozor, povídáním. Mluvil prý hlavně Karel, o 10 let mladší Eva mu s úžasem naslouchala. Zjistili, že znají stejné moravské písničky a mají podobné kořeny. Karel pocházel z Kroměříže, Eva se narodila v Uherském Hradišti.
Dětství ale strávila v zoologické zahradě v Ústí nad Labem, kde byl její tatínek ředitelem. Po srpnu 68 odchází celá rodina do Německa. Eva je mladička, citlivá, krásná a Karlovi dokonce připomíná jeho oblíbenou herečku Audrey Hepburn.
Karla na prahu 30 přepadne nečekaně silný cit. Byl jsem okouzlen, psal jsem poezii, to nebyl obyčejný milostný vztah, ale stav duše, odhodlání a rozhodnutí s někým zestárnout, vzpomínal písničkář později.
Vzali se v července 1973 v německém Mníšku. Oddává je opat Anastas Opasek. Kryl všem přátelům, kteří nemohou být na svatbě, rozesílá vlastnoručně kreslené svatební oznámení. Pak odjíždí se svou láskou na svatební cestu do Španělska.
O pár týdnů později nachází Eva na stole vázu s kyticí lilií. Tehdy pro ní začne Karel psát baladický příběh o lásce a bitvě. Verše nachází každý den na zrcadle v koupelně. Vzniká Krylova nejbytostnější milostná poezie, kterou později natočí pro svobodnou Evropu.
Vztah ale dostává první trhliny. Eva je příliš mladá, její 20 a není připravená na tak pevný svazek, jaký očekává její manžel. Začíná toužit po nezávislosti. Brzy si ke květinám, které jí Karel přinese, ani nepřivoní.
Na podzim 1974 se ještě oba snaží vztah zachránit výletem do Vídně, ale brzy na to požádá Karel Kryl o rozvod, ke kterému pouhý rok a půl po svatbě skutečně dojde.
Oba v budoucnu naznačí, že jeden druhého vlastně nikdy nepřestali milovat, jen se nepotkali ve správnou dobu. Kryl nevydařené manželství se svou životní láskou těžce nesl a aby mu smutek nepřerostl přes hlavu, vrhá se naplno do další práce, do psaní textů. Básník a písničkář Karel Kryl je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Narodil se 12. dubna 1944.
V listopadu 1989, po dlouhých 20 letech v německém exilu, dostane Kryl povolení ke vstupu do vlasti. Není to ale kvůli revoluci. Důvod je velice smutný. Karel přijíždí na pohřeb své maminky Marie. Zemřela v tichosti při sledování demonstrací v televizi. Její srdce tolik emocí zřejmě nevydrželo.
Kryl odlétá do Prahy 30. listopadu. Narozeně ho čeká přítel, publicista Miroslav Kovářík. Vidí Kryla, jak se po vystoupení z letadla zastaví a dotkne rodné země. Pak společně míří rovnou na tiskovou konferenci a poté spěchají starým žigulíkem na smuteční obřad do Nového Jičína. Za volantem je herec Jan Přeučil. Na tu cestu později vzpomínal.
V Domašově jsme se zastavili na kávu a přišli číšníci ke mně pro autogram. A já jsem tehdy povídal, co můj autogram? Víte, kdo se vám může podepsat? Tohle je Karel Kryl. Vypuklo šílenství, jaké si dnes nikdo nedovede představit.
Exilovému písničkáři je po pohřbu prodlouženo vízum a tak se vrací do Prahy na setkání se stávkujícími studenty. A také vystupuje ve sportovní hale na pražském výstavišti, kde se mačká 15 000 lidí. A jemu patří závěr celého večera.
Po 20 letech před vlastním publikem. Kryl je trochu nejistý, ale když se hned v prvních tónech písně Morituriter salutant rozbouří celá hala, je jasné, že všechny bariéry padají.
Když se o pár dní později objeví na balkoně Melantrichu a společně s Karlem Gottem zaspívá hymnu, skanduje jméno Karel celý Václavák. Kryl byl později z tohoto okamžiku revolučních dějin rozpačitý. Jiřímu Černému, který oba zpěváky tehdy před národem uvedl, ale přišlo jejich spojení v tak důležitou chvíli logické a Vladimír Merta je přesvědčený, že když viděl příslušník lidových milicí zpívat společně národního umělce a exilového písničkáře, odhodil obušek. Bylo dobojováno. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce byl písničkář Karel Kryl, narozený 12. dubna 1944. Zemřel měsíc před svými padesátinami v březnu 1994. Jeho srdce postihl infarkt. Lékaři v mnichovské nemocnici mu po operaci dávali slušnou šanci na přežití, ale Karel Kryl se z bezvědomí už bohužel neprobral.
Do Německa se tenkrát vrátil rozladěn vývojem v polistopadovém Československu. Měl pocit, že se do vedení státu dostali znovu lidé, kteří neměli čistý štít. A podle přátel byl zklamán, že ho Václav Havel během revoluce nepověřil žádnou politickou funkcí.
20 let pracoval pro Svobodnou Evropu. Oficiálně byl zaměstnán jako sportovní redaktor, ale četl zprávy, komentoval politické události a hlavně uváděl hudební pořady. A pozor, v roce 1977 dokonce moderoval zábavný silvestrovský pořad.
Byl věřící. Krylův přítel Mirek Kovářík vzpomínal, jak spolu jednou v Olomouci nahrávali ticho v kostelích. Každé bylo jiné. Doma pak podle nahrávek poznávali, z kterého svatostánku dané ticho pochází.
Miloval jazyk, rád si hrál se slovy a rád dával svým věcem jména. Měl kytaru Moniku, Natašu, mopeda Vasila a starou obnošenou bundu Gustínu.
In memoriam mu prezidenti Havel a Zeman udělili nejvyšší státní vyznamenání. Jméno Karla Kryla nese po republice několik ulic. Na mnoha místech má busty a pamětní desky. Přestože neměl rád oficiality a velkolepé oceňování.
Ano, sám říkal, není nic trapnějšího než žijící klasik.
Přesto pro nás klasikem zůstává a rádi jsme jeho životní příběh dnes připomněli. Já si dělám poznámku, že musím někde vyhledat tu prastarou magnetofonovou kazetu, zřejmě 16. kopii v pořadí, na které jsem Krylovy písničky slyšel poprvé, a zkusit si, co se mnou udělají dneska.
Tak, pak mi dej určitě vědět. Děkujeme, že jste s námi dnes byli a těšíme se na další příběhy z kalendáře.
Naschledanou.